Korrupsiya Metr. Sənin təklifin nədir?
Bir iki nəfərin işdən çıxartmağı ilə deyil. Bu tam şəkildə lazımdır. Təksə işdən çıxartmaq yox, həm də ciddi şəkildə cəzalandırmaq lazımdır ki, başqalarına örnək olsun.
Çox çətin prosesdir. Mən güman eləyirəm ki, yeni bir nəsil bəlkə bu işin öhdəsindən gələ bilsin.
Nə bilim, bəlkə rəhbərimizdən asılıdır. Biraz gerestroqa olsun da.
Korrupsiya Metr. Hər cümə axşamı saat 5-də. Azadlıq radiosunda.
Hər vaxtınız xeyir olsun. Azadlıq radiosunun efirində Korrupsiya Metr verilişi. Bu dəfəki verilişimizdə biz Bakının İdarə olmasını müzakirə edəcəyik. Bakını yazda, sel, qışda, buz əlində əsir eləyən nədir sizcə? Pul çatışmazlığı, təcrübəsizlik, yoxsa burada korrupsiya elementləri var? Qarşıdakı bir saatda bələdçiniz mən olacağım, Ülviyyə Əsədzədə. Studiyamızda qonağımız var, Neft Araşdırmaları Mərkəzinin rəhbəri İlham Şabandı. İlham bəy, hər vaxtınız xeyir olsun.
Axşamınız xeyir.
Sizin blog yazınızı oxudum Azadlıq Radiosu.az saytında və siz tənqidi yanaşmışsınız. İstəyərdim özünüz danışasınız. Bakıda son 110 ilin deyirlər ən soyuq havası yaşandı, ən şaxtalı günləri yaşandı. Bakı şəhəri hazır idi mi bu soyuğa? Necə çıxdı bu soyuqdan?
Faktiki olaraq bugün ayın 9-udur və fevral ayının 9 gününü insanlar paytaxtda anormal bir rejimdədirlər. Nə mən deyim ki, dövlət idarələri, nə özəl sektor, nə səhmdar təşkilatlar. Heç biri normal iş rejimində işləmirlər. Və sual olunur. Əgər biz bunun içərisində özəki belə deyim də hər bir şeydə mən o fikirdən də hətta belə qırağa çıxıram ki, dövləti də günahlandırmaq, hökuməti də günahlandırmaq olmaz. Biz onu göstərdik ki, biz psixoloji cəhətdən də buna hazır deyilik. Adicə insanların mən onu deyim ki, proqnozlardan işitməsi ki, bugün ən soyuq gecə olacaq. Mənim üçün insanlar məncə bundan bir şok keçirdirdilər. Nə soyuq olacaq? 5 dərəcə şaxta olacaq, 8 olacaq, lap 10 dərəcə olsun, nə olsun?
İlham bəy, biz bunun səbəblərini qaydaraq, siz müxtəlif məqamlara toxunmuşsunuz o yazınızda da. Auditoriyadan belə fikirlər eşidirik ki, korrupsiyaya bağlayırlar bu idarə etmədəki bu qüsurları. Siz necə hesab edirsiniz?
Yo, mən də hesab edirəm ki, bu ilk növbədə menecmentin, yəni idarəçilikdəki olan qüsurlarla əlaqədar idi. Və ikincisi, mütəmadi olaraq biz nə eşidirik? Bakı şəhər icra hakimiyyəti texnika alıb, avadanlıq alıb, belə eləyib. Biz yaxşı, belə bir şəraitdə biz bunu niyə görmədik? Yəni, onlar, o vasitələr o zaman lazımdır ki, onların üzərində işləyə bilən insanlar mütəmadi hazırlıqları olsun. Yəni, onlar vitrin üçün, onlar nümayiş üçün lazımdırsa, artıq onlar ekstremal şəraitdə özlərini göstərə bilmirlər.
Çox sağ olun, İlham Şabandı studiyamızda, Neft Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri. Qarşı tərəfin mövqeyini ala bilmirik. Biz bir neçə gündür ki, Bakı elektrik şəbəkəni əlaqə saxlayırıq, rəsmi məktublarına müraciət eləmişik. Amma müraciətimizə cavab veriləcəyi deyildi, amma son anda cavab verilmədi. Azərenerji ilə əlaqə saxlamağa çalışdıq, amma son ana qədər biz onlardan da cavab ala bilmədik. Birazdan Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti mövqeyini öyrənəcəyik. Hələlik isə telefon xəttində Rövşən Ağayev olmalıdır. İqtisadi təşəbbüslərə yardım ictimai birliyinin sədr mavini. Rövşən bəy, hər vaxtınız xeyir olsun.
Hər vaxt xeyir olsun.
Siz necə hesab edirsiniz? Bu baş sualımızı sizə verim. Sizcə bu çətinliklər onunla bağlıydı, vəsait çatışmazlığı idi, ya başqa səbəblər var idi, ya idarə etməklə bağlı idi, ya necə hesab edirsiniz?
Yox, vəsait çatışmazlığı ən azı desək çox gülməli çıxar, çünki özünüz görürsünüz ki, son illər xüsusən də 2005-2006-cı illərdəki böyük neft pulları gəlməyə başlayandan sonra hökumət çox səxavətlə infrastruktura bütün istiqamətlərdə istər yol təsərrüfatı olsun, istər istilik təsərrüfatı olsun, istər elektrik təsərrüfatı olsun, istər qaz təsərrüfatı olsun, çox böyük vəsaitlər ayrılır. Məsələn, elektrik təxminən Bakı elektrik şəbəkəyə üst üste 450 milyon manat Parmesan sonra pul koyulurdu. Bakı ilə bir şəbəkə başlayırsa. Mən Bakını nəzərə tuturam. Bu pulun həcmi ilə bizim təsərrüfatımızın tutumunu nəzərə alanda fikirləşirəm ki, bu pulla Bakının elektrik təsərrüfatını elə bir vəziyyətə gətirmək olardı ki, bugün insanlar ən azı, belə deyək də, bu cür ekstremal vəziyyətlərdə elektrik üzləşməzdilər. Ən azı bu pulla onu təmin eləmək olar. Özür nəzərə alın ki, bu təkcə Bakı elektrik şəbəkə vəsait ayrılmır. Üstə gələk Azərenerjiyada böyük pul. Transfer ki, təkcə 2011-ci ildə Azərenerjinin Bakı ilə bağlı tədbirlərinə 100 milyon manat vəsait ayrılır. Üstəgələk, siz bir şeyi unutmayın ki, təkcə bu, mən dövlət büdcəsinə ayrılan vəsaiti nəzərə tuturam. İndi siz təsəvvür ki, istər Azərenerji olsun, çünki Azərenerji bilirsiniz ki, Bakı elektrik şəbəkədən kənar, bir də Sumqayıtdan kənar. Bütün rayonların deməli, idarə olunması birbaşa Azərenerji özü məşğul olur, vəsaitlər də Azərenerji vasitəsindədir. Yəni, geridik yerlərdəki strukturlar vasitəsində toplar. Azərenerjinin özünün xidmət haqlarının vəsaiti var, yəni əhalinin elektrik enerjisindən haqları topluyor. Bakı elektrik şəbəkəsi, Sumqayıt elektrik şəbəkəsi var, bu vəsaitlərin də müəyyən hissəsi, tutaq ki, yenə investisiya şəklində infrastruktura qayıdır. Üstəgələk, deməli, kreditlər alınır, xarici kreditlər alınır. Yəni, burada, yəni, bilirsiniz, artıq bir ildə ən azı milyard manatdan söhbət gedir ki, elektrik təsərrüfatına vəsait qoyulur. Onun da əhəmiyyət hissəsi Bakının bayağı düşür. Bu qədər vəsaitin içərisində biz nə görürük? Yəni, bu elektrik təsərrüfatının vəziyyətidir. Üstə gələk, dövlət büdcəsindən istilik təsərrüfatına böyük pul ayırır. Məsələn, deməli, üst-üstə 2007-2011-ci illərdə Azər İstilik Təchizata deməli, haradasa 100 milyon manata qədər vəsait ayrılırdı. Amma indi siz baxın, görün Bakının nə qədər Bakıda neçə faiz insanların mərkəzləşmiş qaydə istilik təminatı var. Heç ən son statistik məlumatlara görə heç 10% də deyil. İstilik təsərrüfatı faktiki olaraq bu qədər vəsait ayrılır, amma hesabı yoxdur ki, bu qədər pul ayrılır, nə qədər insan il ərzində istilik təminatına çıxış olur. Hətta olsa belə çox ciddi problemlər var. Məsələn, mən sizə deyim, mənim özüm yaşadığım binada istilik təminatı var, amma ki, faktiki olaraq istiliyi o qədər aşağı temperaturla verirlər ki, çox istilik olmasa yaxşıdır. Yenə də biz əlavə qızdırıcılar istifadə edirik. Bu təsərrüfatda özəl sektor gətirilmədiyi üçün, dövlətin əlində olduğu üçün, yəni hökumətin əlində olduğu üçün bu sektor, hökumət öz eyiblərini örtməklə məşğuldur. Yəni mən bunu həmişə deyirəm ki, o zaman Bakının ümumiyyətlə Azərbaycanda iri şəhərlərdə infrastruktur təminatı o zaman düzələcək ki, infrastruktur təminatı ilə özəl sektor məşğul olacaq. Niyə? Çünki özəl sektor məşğul olanda özəl sektorun çox dəqiq göstəriciləri olur. Məsələn, tutaq ki, təsəvvür edin, bu günlərim elektrik təsərrüfatı özəl sektorun əlindədir. Hələ mən onun o tərəfini demirəm ki, bunun səmərəli tərəfi var ki, hökumət bir qədər pul xərcləmir, hansısa şirkətə verir, o şirkət investisiyasını qoyur, insanları təmin edir. Düzdür. Bunun başqa tərəfi odur ki, hökumət onun üzərinə öhdəliklər qoyur ki, məsələn, sən bu gərginlikdən aşağı elektrik verə bilməzsən, sən bu kəsilmələr olsa insanlara ziyan dəysə hansı öhdəlikləri daşıyacaqsan. Amma indi bunu hökumət niyə eləmir? Çünki hökumət özü idarə edir. Hökumət o eyibləri göstərmək əvəzinə əksinə gizlədir. Bizim ən böyük problemimiz odur. Eyni qaydada yol təsərrüfatı görürsünüz, yollar nə qədər ağır vəziyyətdədir. Halbuki həm avtomobil yolları məqsədli büdcə fondu vasitəsilə, həm büdcənin investisiya xərcləri bölməsi çərçivəsində, həm də ki, büdcədə ayrıca nəqliyyat bölməsi var. Nəqliyyat bölməsi çərçivəsində hər il Bakının yollarının saxlanmasına, istismarına, bu cür vəziyyətlərdə təmizlənməsinə 100 milyonlarla manat vəsait ayrılır. Təkcə mən sizə deyim, avtomobil yolları məqsədli büdcə fondu 107 milyon manat da axırıncı büdcəsi. Onun haradasa deməli 50 milyon manata qədəri Bakının payı. Eyni qaydada haradasa Bakıya deməli dövlət büdcəsindən nəqliyyat bölməsi çərçivəsində 15 milyon manatdan çox vəsait ayrılır. Yəni bu qədər vəsaitlərin müqabilində biz nə görürük? Bakının o mərkəzi hissəsində ölkə rəhbərinin, nə bilim, iri çaplı məmurların gelib gəldiyi 500 küçəni təmizləyirlər. Ətraf haqqında heç kimin xəbəri yox.
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Her bazar Azadlık Radyosu medeniyet olaylarının izine düşür.
O kadar meşhur vesaire değilim.
Biliyorum ki kör olacağım ben.
Onun adı hem Ceyhun'du hem Kliman'dı.
İnsanın ki medeniyetin elindansı ben. Karış kaşımın olar.
Biz medeniyeti evinize getiren program. Hər bazar azadlıq dalğalarında.
Korrupsiya metr. Hər cümə axşamı saat 5-də. Azadlıq radiosunda.
Salam, efirdə Azadlıq radiosunun işdən sonra proqramıdır.
Bizim cəmiyyətimizdə vəziyyət elədir ki, azadlıqdan ancaq qorxmayanlığında yiğitlər istifadə edə bilirlər.
Mən milləti elə bir səviyyə gətirmişdim ki, bir millə, bir milyon insan otur deyəndə otururdu, dur deyəndə dururdu.
İşdən sonra. Obama'nın STV-si yoxdur ki, Amerika əhalisinə konkret bir propaganda etsin. Adın başında demokratik ürün artık dibden.
Her şeyi prensip aradına gelin yıkmayak. Özümüzde daha az şey azı yoktu da. Biz o aktif olmalıyız.
İstenilen halde mesuliyet prezidentin üzerinde.
Vallahi kasımın Allah önü yesin. Heykelle mesele düzelmiş.
İşten sonra programı. En maraqlı debatlar, senzuradan keçmeyen söhbətlər və alternativ fikirlərlə
həftə içi hər gün axşam saat 5-dən 7-yə qədər.
Daim sizinlə. Bizimlə qal. Bizimlə qal. Bizimlə qal.
436-77-41
Azadlıq radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək.
Korrupsiya metr. Hər cümə axşamı saat 5-də Azadlıq radiosunda.
Gəlin biz qulaq asaq Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin şöbə müdürü, şəhər təsərrüfatına rəhbərlik edən şöbənin müdürü deməli Xalid Ələkbərovun fikirlərinə. Biz xahiş elədik ki, Xalid bəy qoşulsun efirə, canlı efirdə öz fikirlərini bildirsin, amma razılaşmadı. Maarif Çingizoğlu bu verilişin prodüseri efirdən əvvəl Xalid Ələkbərovla danışıb ki, görsün onun fikirlərindən ibarətdir. Eşidə zəhmət olmasa.
Xalid bəy necə yola verdiniz bu bir neçə gün soyuğunu? Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti necə yola verdi? Yəni texnika baxımından
Onların vətəndaşlar yaxşı bilərsiniz. Biz bilirik ki, yaxşı yola vermişik.
Nə qədər texnika çıxartdınız, nə qədər duz səpdiniz?
Nə qədər texnikamız var, hamısı çıxarılıb, hamısı təmizlənib, şəhər işləyir öz rejimində.
Təxminən nə qədər texnika çıxartmışdınız, Xalid müəllim?
Yox, indi baxır harada, hansı küçələrə. Hər küçəyə ayrı-ayrı küçənin uzunluğundan, böyüklüyündən asılıdır.
Yəni yox, Bakı üzrə də onu demək istəyirəm.
Bakı üzrə hər rayonlar var da, hər rayonun özünün bir 10-15 texnikası, şəhərdə yerləşən müəssisə təşkilatları cəlb eləmiş. Onlar, bir də gözümüzün 100-dən yuxarı texnikamız var. Onlar hansı ki, qar təmizdən texnikadır. Problem olmayıb texnika ilə, hər bir şey də tərtəmiz yığışdırılıb. Deməli, dünən yağıb qar, dünənləri də bütün şəhərin mərkəzi, şəhərin arteriyaları, şəhərin girişi, çıxışı, hamısı texnika qoyulub, təmizlənib. İndi ola bilər ki, bir gündə bütün şey hamısı cəlb olunmuraq, belə deyək. Ola bilər, hansı küçəyəsə biz girə bilməm, hansı dalana girə bilməmişik, ya çatdırılmıb, yarısı yığışdırılıb, yarısı yox. O deməkdir ki, işlənilmir. Hal-hazırda faktiki bütün şəhər işləyir, yollar hamısı tərtəmiz işləyirlər. Problem, mən bir də bütün yasamalı fıranıb gəlmişəm. Hərəkət var, işləyir. İndi qardır, yığılıb bir yerdə bu qar bir dəfəli daşımaq olmuraq, bir az döyürüm.
Xalid müəllim, deyirlər ki, bir neçə il ərzində Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinə bir də fövqəladəyə 50 milyon büdcədən və digər vəsaitlər ayrılıb.
Amma onu bilmirəm. Onu siz, mən o büdcədən maraqlanmamışam.
Yəni deyirlər ki, o ayrılan pula uyğun iş gedmir. Bax, o ayrılan pula uyğun...
Sizim onu kim deyir, qoy gəlsin, yox. Mən onu bilmirəm. O mənli sualdır. Mən təsərrüfatdan sualdım deyim siz. O mənli deyir. Mən bilirəm ki, bizim maşin mexanizmimiz, duzumuz, qumumuz hamısı var. İnsanlar növbətçilik eləyib. Bütün surbalar, qazı da, işığı da, nə bilim, nəqliyyatı da... Hamısı bircə şəhərdə işləyiblər ki, cəmaatın vəziyyəti yaxşı olsun.
Maarif Çingizoğlu həmkarım, deməli, Xalid Əkbərovla söhbət eləmişdi Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin şöbə müdirinə. İlham bəy, buyurun.
Bax, mən onu deyim ki, son bir neçə gündə informasiya agentliklərinin Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinə istinadən verdikləri xəbərə görə 55 texnika. Bir neçə özdəki hökumətə yaxın informasiya agentliklərinin verdiyi xəbərə görə 55 texnika çıxarılıbmış. Mən məsəl üçün deyim, Moskva şəhərində, tutaq ki, Moskva Bakıdan 4-5 dəfə böyük olsun, onlarda gecədən şəhərə qar yağanda təqribən 2800-2900 texnika çıxarılır.
Rövşən bəy, qısaca sizin fikrinizi öyrənək Xalid Ələkbərovun dediklərinə bağlı.
Yox, əslində, heç nə deməli, çünki faktik olaraq o yalnız öz işlərin müdafiə eləməyə çalışdı. Amma görünən dağa bələsi yoxdur, hər şey göz qabağındadır. Faktik olaraq Bakı bir, heç qoy olsun 10 dərəcə, 10 dərəcə şaxda dərəcə taxtıya taz gətirə bilmədi, davam gətirə bilmədi.
Rövşən Ağayev idi, bu İqtisadi Təşəbbüslərə Yardım İctimai Birliyinin sədri mavini minnətdaram sizə, Rövşən bəy.
Korrupsiya metr. Hər cümə axşamı saat 5-də Azadlıq radiosunda.
Telefon xəttində həm yerimiz olmalıdır. Ayaz Əhmədov Norveçdən qoşulur bizə. Ayaz bəy, hər vaxtınız xeyir.
Salam, salam.
Ayaz bəy,
efirdəyəm.
Bəli, bəli, efirdəsiz artıq. Ayaz bəy, Norveçdə necə təmizləyirlər? Tutaq ki, Oslo'da ya da başqa şəhərlərdə, qar yağanda bu vəziyyətin öhdəsinə necə gəlirlər?
Məsələn ki, mən yaşadığım Belgin şəhərində hava gün ərzində bir neçə dəfə dəyişə bilər. Ona görə məhz bu şəhərdə əhalinin əsas diqqət mərkəzi həmişə olur hava proqnozlarında. Ona görə də bütün infrastruktur elə hazırlanır ki, şəhərin, ölkənin normal fəaliyyətini təmin edə bilsin. Və baxmayaraq ki, bütün norveçlilər həmişə şikayət edirlər, amma mənim fikrimcə ölkə qış şəraitində fəaliyyətini çox normal təmin edə bilir. Yəni yollar, maşın rahatça cavab yolda maşınları sürə bilir.
Yəni şaxta olanda siz orada Ayət bəy, şaxta olanda tutaq ki, adamlar həmişə olduğu kimi öz avtomobillərlə çıxa bilirlər bayıra. Məsələn, Bakıda belə olmur adətən. Şaxta olanda maşınları evdə saxlayıb gedirlər.
Yox, şaxta olanda hava şəraiti fövqəladə fırtına, qar çovunu olanda əhaliyə müraciət olunur ki, imkan daxilində maşınlardan istifadə edilməsi. Amma bu demək deyil ki, başqa alternativlər yoxdur. Bu demək deyil ki, avtobus, xüsusi avtobuslarla təmin olunur. Yəni, insanlar iş yerinə və yaxud başqa dükanlara, məktəblərə gedə bilirlər.
Yəni,
amma normal
avtobus
olaraq şaxta olanda ərazilərə bölünüb, şəhər qısa, kiçik ərazilərə, bəzi yerlərə birbaşa şəhər bələdiyyəsinin infrastrukturları xidmət edir. Hara ki, əlləri çatmır, ola bölünüb, bunu Azərbaycanca tərcümə edəsək, təsərrüfat nümayəndələri olur. Ola bilər şəxsi firmanın nümayəndəsi də ola bilər. Yerli bələdiyyələr tərəfindən seçilmiş adamlar, onların kiçik mobil maşınları olur, şəxsi maşınları olur ki, onlara xüsusi qurğular qurular, onlar da yolu təmizləyir lazım gəldikdə və çox vaxtda buzlu yollara duz və ya torpaq səpirlər ki, maşınlar hərəkət edə bilsinlər.
Çox sağ olun, təşəkkür sizə. Ayaz Əhmədov idi, Norveç təcrübəsindən danışırdı. İlham bəy, siz yazınızda da bildirmişsiniz ki, Azərbaycan 35 ölkəyə xam neft ixrac eləyir, Sokar, yəni dövlət neft şirkəti Gürcüstana, Türkiyəyə iqtisadiyyatına yardımlar eləyir.
Söhbət gəlin beləyə. Azərbaycan vətəndaşı bir şeyi artıq qavramaqda həddən artıq çətinlik çəkir, ona artıq çatmır bu məntiqi baxımdan ki, o 1992-ci ili, belə deyək də, müstəqilliyin ilk illərindəki o pis şəraiti görmüşdü. Deyək ki, 95-i, 2000-ci ili, 2005-i, yəni Azərbaycan büdcəsinin 100 milyon dollar olduğu vaxtı, 1 milyard olduğu vaxtı, 10 milyard olduğu vaxtı, 20 milyard olduğu vaxtı və bu il Azərbaycan büdcəsinin xərc hissəsi 22 milyarddır. Və ona çatmır ki, bu büdcənin xərcləri milyardlar artır və o yenə də işıq problemi ilə üz-üzə qalır.
Niyə görə qalır, İlham bəy?
Və indi də oturur və görür ki, yenə də onun problemini həll edən yoxdur. İndi siz təsəvvür edin, bu 10 gündə bütün yaşayış massivlərində faktiki olaraq işığı söndürürlər. Bütün axşam Bakı şəhəri üzrə, ətraf kəndlər üzrə, qəsəbələr üzrə söndürürlər.
Korrupsiya metr. Hər cümə axşamı saat 5-də Azadlıq Radiosunda.
Salam, efirdə Azadlıq Radiosunun işdən sonra proqramıdır.
Bizim cəmiyyətimizdə vəziyyət elədir ki, azadlıqdan ancaq qohumyanlığında igidlər istifadə edə bilirlər.
Mən milləti elə bir səviyyə gətirmişdim ki, bir millə, bir milyon insan otur deyəndə otururdu, dur deyəndə dururdu.
İşdən sonra.
Obamanın səviyyəsi yoxdur ki, Amerika əhalisinə konkret bir propaganda etsin.
Azərbaycanda demokrat görən artıq dibdədir.
Hər şeyi prezident aparatına gəlin yıxmayaq. Özümüzdə daha az şey az yoxdur da. Biz aktiv olmalıyıq.
İstənilən halda məsuliyyət prezidentin üzərindədir.
Vallah kasıbın Allah önəyəsin. Heykəllə məsələ düzəlmiş.
İşdən sonra proqram. Ən maraqlı debatlar, senzuradan keçməyən söhbətlər və alternativ fikirlərlə
həftə içi hər gün axşam saat 5-dən 7-yə qədər.
Daim sizinlə. Bizimlə qal.
Bizimlə qal.
Bizimlə qal.
436-77-41
Azadlıq Radiosunda Qaynar Xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək.
Korrupsiya metr. Hər cümə axşamı saat 5-də Azadlıq Radiosunda.
Mən istəyirəm, Azadlıq Radiosunun bir araşdırması var idi Bakı Elektrik Şəbəkənin fəaliyyəti ilə bağlı. Deməli, Bakı Elektrik Xədicə İsmayıl və Durna Səfərova hazırlamışlar. Bakı Elektrik Şəbəkənin qeyri-şəffaf tenderləri yeniliklər barədə hökumətdə də suallar yaranmağa başlayıb. Məsələn, Azadlıq Radiosu bu barədə Prezident İlham Əliyevin xüsusi tapşırığı ilə yoxlama aparan Dövlət Nəzarəti Şöbəsinin rəyini əldə edib. Bakı Elektrik Şəbəkə təqribən 90 milyon manat məbləğində 236 müqaviləni dövlət satınlamaları haqqında qanunvericiliyin tələblərini pozaraq tender keçirmədən, razılıq almadan birbaşa bağlamış, bəzi malların alınmasına təcili zərurət yarandığını əsas gətirərək birbaşa müqavilələrin bağlanmasına icazə alsa da, bəzən müqavilələri razılıqdan o 4-11 ay sonra imzalanmış, bir sıra hallarda isə tenderlərdən yayılmaq məqsədilə malların məbləği süni sürətdə ayrı-ayrı hissələrə bölünmüşdü. İlham bəy, siz də yazınızda da qeyd edirsiniz. Yəni Azərbaycan hazırda əslində tələbatından daha çox enerji istehsal edir, deyilmi yəni?
Bəli. İkinci bir tərəfdən mən onu deyim ki, Azərbaycan hal-hazırda rəsmilərin qeyd etdiyi kimi Azərbaycanda 7000 meqavata yaxın generasiya gücünə malik elektrik stansiyalarının gücü var. Ancaq Azərbaycanda maksimum elektrik enerjisinə olan tələbat 4.8-5000 meqavat. Yəni, faktiki olaraq bizdə elektrik enerjisinə tələbat, belə deyim də, bizim tələbatımızı həddən artıq ödəyir. Və Azərbaycan bugün bazar axtarır ki, öz elektrik enerjisini satsın. Ancaq biz nəyi müşahidə edirik? Biz müşahidə edirik ki, elektrik enerjisini hissə-hissə şəhərdə söndürürlər. Bu bilirsinizmi nəyə bənzəyir? Yəni ki, mən biraz da bəsit formada deyim ki, dinləyicilər başa düşsünlər. Evdə sayğaclar, o Sovet dövründəki vardı, avtomat da üstündə vardı. Plitka qoşurduq, əgər onun gücü o sayğacdakı o amperin gücündən artıq olurdusa, o atırdı və onu sonradan birləşdirirdi və yaxud da ki, gedib mağazadan daha güclü amperi olanı alıb gətirir, qoyurduq ki, atmasın. İndi söhbət də ondadır ki, bax, bu idarə etmə dispeçer məntəqəsi yoxdur, onlar baxırlar, görürlər ki, indi çoxdur, daha çox buna naqruzka deyirlər, gərginlik varsa, onda avtomatik olaraq həmən müxtəlif rayonları şəbəkədən açırlar. Bir söhbət olur. Deyir ki, bəs tutaq ki, şimal bu qresdən həmən yerə verilmir. Ancaq şimal qresdən verilmir, çox yaxşı verilmir. İndiyənəcən bizdə şimal qres yox idi və yaxud da ki, Sumqayıt elektrik şəbəkə yox idi. Bakı şəhəri yaşamırdı. Bəs onun əvəzinə Bakının içərisində modul elektrik stansiyası, 300 meqavatlıq Sanqaçalda modul elektrik stansiyası tikilib. Bunların enerjisi hara getdi? Söhbət gedir ki, axı, son illərdə nə qədər elektrik stansiyaları tikilib, nə qədər modul elektrik stansiyaları tikilib? Bəs Mingəçevirdəki elektrik stansiyalarının modernləşdirilməsinə nə qədər vəsait gedib? Bircə ötən illə müqayisədə Azər Enerji yarım milyard kub metr artıq qaz sərf edib. Yəni, rəsmi rəqəmdir ki, qaz sərfini artırıb. Söhbət ondan gəlir ki, bu qaz sərfini bu qədər artırıbsa və güc yoxdursa, onda bu qaz hara gedir? Yəni, çox təcrübləndirən bir şeydir. Və Azər Enerjinin saytı var, ancaq o saytın içərisində heç bir şey yoxdur. Hesabat deyilən bölümü var. Ancaq o hesabatların içərisində bilirsiniz mi nə var? Faktik olaraq heç nə. Və ən maraqlısı da budur ki, nə hesablama palatasının, nə dövlətin digər orqanlarının hansı ki nəzarət etməlidir bütün bu məsələlərə, başqa bir tərəfdən və qeyd olunmalıdır ki, bəs mən indi dediyim kimi son bax bu 5 ildə bircə Azərenerji həddən artıq çoxlu xarici kreditlər götürür. Bu qədər pul götürür, bu qədər vəsait edir. Bəs nəyə görə 1 kilovat saat elektrik enerjisinin hasılatı aşağı düşmür ona çəkilən xərclər? Heç kəs, yəni bax, bütün bu suallar yeni suallar doğurur və o pərdə üstündən götürülməyəndə insanlarda şübhə yaranır. Şübhə isə o korrupsiyanın olduğunu göstərir.
Təşəkkür edirəm. Neft Araşdırmaları Mərkəzinin rəhbəri İlham Şaban idi bu. İlham Şabanın bu mövzuyla bağlı geniş detallı siz analizini Azadlıq Radiosu.az saytından da oxuya bilərsiniz. Korrupsiya metr verilişi burada işini başa çatdırır. Aparıcınız mən idi Mülviyyə Əsədzədə. Biz hər həftənin 4-cü günləri saat 5-dən 6-ya qədər efirdə oluruq. Bu dəfə Bakı şəhərini qışa necə hazır idi bu mövzunu müzakirə elədik. Sağ olun, salamat qalın.
Korrupsiya metr. Hər cümə axşamı saat 5-də. Azadlıq Radiosunda.